эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». На Могилевщину, у отдаленной от основных транспортных шляхов Чириков, запрошаю вас я, Виталь Сямашко. Часами жыхары больш чым 8000-го Чэрыкава атрымалі спачатку ад мясцовай, а пасля вярхоўнай беларускіх уладаў эфект шокавай палітычнай тэрапіі. Было так, колькі год таму на вуліцы Дзімітрава распачалося будаўніцтва двухпавярховага асабняка з жоўценькай аздобнай цэглы з асобна стаячым гаражом. Дзеля гэтага вырубілі частку гарадскога парку, перанеслі лінію электраперадач. Але асабліва ўзрушыла тутэйшых, калі да доміка на бакавой вуліцы падвялі асфальт. У тыя дні 60-гадовы індывідуальны прадпрымальнік сябра партыі БНФ спадар Геннадзій Райкоў у незалежнай газеце «Чэрыкаўскай навіны» назваў мясцовую уладу.
Да я назову их хамство. А хиба не хамство построить себе особняк, проложить асфальт до хлебозавода, не доложить 250 метров?
Лишь не казать, что подобное свавольство мог дозволить себе только керавник Чэрыкаўскай вертикали Миколай Кадатенко, який шчасно проживаю в сядзібе дагэтуль. При конце жніўня минулого года новый шок. У прыгородный агрогородок Езеры на жывёлагадоўчы комплекс завітал Александр Лукашенко. Мясцовая вертикаль пераплюнула саму себе. Даярак примусили мыть коров шампунем фарбаваць ім капыты. Урэшце, замест іх сімуляваць дойку пасадзілі сімпатычных маладых настаўніц. Калі ўсё той жа спадар Райкоў узгадываў тыя падзеі, яго насіпаты голас кіроўцы з 30-гадовым стажам зрываўся ад напругі.
Долга чэрыкаўлялі не маглі ўзаць. Да, свазілі кароў са ўсяго раёна племенных, чтобы запоўніць комплекс этот. Свезлі са ўсіх садзікаў цветы, шафяровы, которые навазілі туда, запёрлі ў машынным дварі, галодныя, не адкрываць занавескі, у гет того какому, что не передвигаться. Не хотел бы я быть на месте того, кто подносил хлеб, соль Лукашенко. Коли-то в лоб целит снайпер. У доме он, как мышь под веником, сидел, потому что предупредили, к окнам не подходить, можешь пулю отрывать. Народ был шокирован, что это за президент.
Зрэшты, пасля прэзідэнцкай вандроўкі нічога ў чэрыкаўскім жыцці не перамянілася. Прынамсі, наконт галоўнай харчовай праблемы мясцовых, якасці хлеба. І зноў, кажа Геннадзій Райкоў.
Хлеб мне попадался тостовый. На третий день становится вонючим, что его и собака жрать не будет. А в магазинах, что привозят с Могилева, Кадатенко запретил. Кому так подложит, этот хлеб, это знакомый.
С подпалым.
Да. Я сам беру, потому что чэрыкаўскі хлеб, он просто линию пахнет. Не взяли его, обратно везут на хлебзавод, перемешивают и обратно выпекают. Какой может быть там хлеб, если проходит карусель эту?
Дрэнная якасць выпечки уже неведомо, кольки існуе за отсутности сродков на замену обсталявання на хлебзаводе, да и низких заробков. Вось запись, який я зробил 5 лет тому у часі первой вандровки у Чэрыкаў.
Я с вами не буду говорить и не приставать. Идите к директору, там и спрашивайте.
Сколько средняя зарплата зараз на?
Не знаю, но выше 162 мы получаем у большинцы. А в цехах, 200.
Былы вайсковец, пенсіянер і вартовнік спадар Уладзімір Ігнатаў цвердзіць, што стала яшчэ горш.
А там уже некому работаць. Кстати, осталось человек 10 или 15.
У любой организации зайдите, посмотрите, люди копейки получают.
До 300 000,
да? Да, некоторые даже 3 не получают. А пенсии посмотрите, знаю бабку. О, молодец, вот добавил 280 рублей. Одна мне чуть глаза не поцарапала, когда я сказал, так что ты за их купишь.
Неподалек живе еще один мой чэрыкаўский знаёмца, вядомый краязнаўца да гісторык, спадар Василь Максименко. З ім знотр за існуючага безладдзя нядаўна адбылася трагедыя. Расказываю мне пра яе з відавочнай фізычнай цяжкасцю, прамаўляючы словы.
Я збіраў матэрыялы для сваёй будучай кнігі, гісторыка-геаграфічны нараз Чэрыкаўскага раёна, і мне спатрабавалася зрабіць фотаздымак. Кар'ера як следства тэхнагеннай дзейнасці людзей. Звярнуў з шашы Чэрыкаў Краснополя у левад уезд на лясную дарогу, якая вядзе да кар'ера, быў трацянуты тросам, які нічым не абазначаны быў. Шэрань бачны, яго я на скутары добра, што збавіў та хуткасць 40-50, ўсё, гамон, ужо на тым бы свеце быў. Наткнуўся на шыі на гэты трос, Притомність втратив, добре, що потім очуняв кришечку. Окривавлений був. Суд відбулося те, що завів і сам доїхав до лікарні. Пробили тут ось трахеостомію.
А ти дихати не мог, да?
Да, ну що, в реанімації лежав. Справився в тим, що є така ПМК-280 Черковська. Ну, вони неналежним чином відносилися до експлуатації цього кар'єра і до охови його. Тому що ніяких попереджальних знаків не було, штохбаума.
А за кого ходить, трос був натягнутий?
Щоб не заїжджали. У нього ж компресійний перелом позвоночника.
После этого?
Поддукать безумовно. Два месяца в больнице лежал. Заяву прокуратуры писал. Криминальную справу не возбудили. Не нашли вклады значительства. Стратил процессдольность в школе.
Ну, ты же историк. Ты же постоянно говоришь.
Да, безумно.
Спадар Максименко фігура знаковая. Як экс-депутат райсовета ініціював у свої часи замену городського герба кривіцької погоні з чомусь двухголовим російським орлом на історичну біло-синю вияву оборончої вежі з крижом на версі. 5 років тому, однак, білоруськомовний автор книги про дереволюційний Черков здивив мене сябростом у провладній КПБ. Не здивив же тим, що зараз вийшов оттуль зі скандалом.
Я показав свою нору, коли я публично заявил о том, что старшиня райвыконкама крайне некорректно себя ведеть на сессиях, как паха. Когда я забил спробу внести в повестку дня питание об заховании исторической спадщины в районе. И он заявил, что Максименко тут нечего робить. Но для этих людей это пустые потухи. Членов этой коммунистической партии Беларуси. Они идут у русле нашего кормча.
Я вам скажу, мы подтвердим.
Безумовно.
Эфиры «Подорожжи свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю вас протягнуть вандровку по Черкову.
Я народился тут.
І знову крочу по старой адресі. Гэтым разам да 59-гадовай маці 12 дзяцей Софіі Хведаровны Шмакінай. У 18 нарадзіла першага сына Александра, у 40 апошняга Алексея. Дзеля выжывання сям'і перамяніла з дзясятак прафесій, ад пралі да бухгальтаркі. 5 год тому за поўнага раўнадушча ўладаў да праблемаў самай шматдзетнай чэрыкаўскай сям'і сваё ўзнагароджанне ордэнам мацярынства публічна назвала цынізмам. Кабета ў цёмным адзенні сядзела ў хаце адна. Маўляў, разляцеліся ўсе яе ластаўкі да жыўрукі, але ў расказе пра іх чулася ціхая, спакойная радасць.
Усе жывуць сваімі сем'ямі. Каждому ребенку дала образование, воспитала. Надеюсь, я сам на себе. Я уже сейчас не считаю той многодетной матерью, хоть и золотой звездой награждена.
Не оправдайте так само?
Да, пенсия маленькая. 460 тысяч. 12 детей. И 33 года стажа. А что, что орден? Воду подвели, газ сделали при советской власти.
А про Лукашенковское ничего?
Да.
А теперь про жанчину, перед которой у Черкови, кажется, сдымает капелюш самая моцная да умудроная мужчины. По воле всеогульного меркования, наставница белорусской мовы з прыгарадного поселка Речица Людмила Старовойтова зняла с працы начальника Черковской милиции Райкова, а так само его наместников да супрацовников, что дозволили у относенных до ее гвалт. Еду в Речицу на приватной таксовце, якой керует пенсионерка в спадарня Галина Путро. По шляху збянтэжыла непрыемнай навінай. Магчыма, у яе ды калегаў па цэху хутка будуць апошнія рэйсы.
Што з 1 июля?
277 еўра. Новае страхаванне.
Што будзе у вас у Черкаве?
Пакідаем усё.
Не будзе таксі?
Так, кожны месяц надо 160 рублей.
Выручка ў месяц?
Рублей 78. А ещё ж надо і налог заплаціць, запчасці купіць, і паліва.
Але вось невялікі дагледжаны катэдж, дзе з двумя дзецьмі жыве спадарня Старовойтова. Цэс чаканай жалезнай лэдзі, мілавідная бляндынка з добрымі светлымі вачыма ды лагоднай мовай. Людмила Владимировна починає розказувати з хрипотцой. Голос на нервах сорвала.
Коли б мені раніше хто сказав, що со мною може таке відбутися, нікому мені не повірила. Сожителя. Маті написала на мене заяву, що я якоби украла у її 100 тисяч рублів і ізбила їх ободвух за 5-7 хвилин. Тим більше, що ця жанчина, яка знаходилася на уліку психіатра. Почалося це все 28-го кастрычника. Встрілювала у хаті газ і мій бивший сожитель, він, як би, поїхав. За инструментом, так и нема. Заехала я до яго маці, глядзеў, ён п'яны спаў, і ён калі выязджаў, забраў ключы ад майго дома. Залезла яго карман, шукала ключы. Маці накінулася з палкай. А ў суботу, дзеці, нешта міліцыя мам прыязджала. У школе я сталі распытваць, дзе я была учора. У заяве было напісана, што я была не 28-га, а 31-га. У Чэрікаве. Паедзем з намі. Цябе чакае асабіста начальнік.
Не спытала іх ордэр ёсць?
Нічога не было. Казала, выпішце мне павестачку. Скачыў да мяне майор Завадскі, скруціў мне рукі, зашчапіў браслет гэты. У мяне засталіся сіняки на руках, я ад удара аб стол на нагах. А цяпер ты паедзеш? Или цябе чакае хвіліна пазору? Мы цябе выведзем зараз у наручніках са школы. На той момант для мяне быў шок. На сённяшні дзень я прамаршавала пешком да Чэрікава, каб усе бачылі, што вы робіце, як вы робіце. Ну, калі я села у машину, стаяў вялікі водар перагару, я буду скардзіцца, гэта цісцо п'яны. Знаеш, колькі такіх, як ты скардзіліся, нічога не дабіліся. Кажыце, якія я маю, спытала правы у дзяжурных жараў. Вместо некіх правоў ты не маеш, вось пасадзю цябе за клетку, там ты ўбачыш. Меншы будзеш людзей збіваць і грошы красці.
Дзяцей, што безупынна тэлефанавалі маці, да яе не дапусцілі. Начальнік райкоў праводзіў нарады з падначаленымі з адным пытаннем, што з ёю рабіць. Людмила, протягивай.
Я не стала давать показания, мне сказали, можешь быть вольная. Я говорю, нет, господа хороших. Раз я столько часу просидела, ну, он меня позвал, добро, сказал, гроши сдайшлися, уже не виноватчивать, але признайтесь, что вы избили, взяли палку двоих человек. Я говорю, вы что, хотите, чтобы я сама себе обговорила? Далее я потелефоновала на горячую линию министерства внутренних справ. Мне правили написать про всю прокуратуру. Копию заявы занесла старшине райвыконкома Кадатенко. Только после мне секретарь призналась, что на резолюцию было накладено виза Кадатенки, заявителю отказ не давать. У той же день на меня з'явились два зама, Сергеев и Пислар, погрожали, что на меня узбудят криминальную справу, коли я не заберу свою заяву с прокуратуры. Я сказала, узбуджайте. Была узбудженная. Скардились на меня у управления внутренних справ Могилевского облвыканкома за то, что я потребовала вести доследование по моей справе на белорусской мове.
Спадарыня Людміла лічыць, што ўрэшце ёй, акрамя ўласнай трываласці, дапамагла і выпадковая ўдача. У часе гарачай лініі з міністрам унутраных справ Куляшовым ёй удалося датэлефанавацца да яго, а пасля патрапіць і на асабісты прыём. Гэта ўжо пасля праверкі службы ўласнай бяспекі завялі крымінальныя справы і на дзяжурнага Жарова за незаконны транзыт мяса ў Расію, і на майора Завадскага за гандаль прастытуткамі. Знялі начальніка міліцыі Райкова. На прыёме ж міністр Куляшоў
і адказаў, што калі так, што вы гаворце, то яны прыбягуць, будуць прасіць прабачэння. Прыехаў Завадскі, Райкоў, казаў, што гэта быў для іх урок, але я папрасіла асабіста падняцца, каб прысутнічаць людзі.
Лена, ты верыла, што ўсё гэта скончыцца перамогай?
Не магла я упэўнена быць на ўсе 100%. Але я для сябе сказала, калі пусціць рукі, сэнсу далейшага жыцця не бачыла. Цяпер разумею, многіх, калі ідуць, не шкадуючы ні сябе, ні сіл, не працуе ні Завадскі сёння, ні Райкоў, ні Жараў, ні Післар. Ну, перамога ёсць.
На аўтавакзале мяне праводзіў памянёны спадар Геннадзь Райкоў, які суправаджаў у часе вандроўкі. Бадай упершыню за гэты дзень на ягоным жорсткім абветраным твары з'явілася шырокая усмешка.
Калі мне пачынаюць прысылаць чэрыкаўскія лукашысты, то я ім адказваю, што я адрозніваю ад вас не флюгер, а компас.
На хвалях «Радуй свабода» прагучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». І мы даведаліся, што апазіцыйныя і проста думаючы людзі ў Чэрыкаве не флюгер, а компас. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.